Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Slovakia do të mbyll zyrën ndërlidhëse në Kosovë. Ish presidenti I Shqipërisë Ilir Meta paraqitet para SPAK-ut. Kandidatët e Komisionit Evropian në seanca dëgjimore pyetje edhe për Kosovën. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Slovakia, shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, do të mbyllë zyrën e saj ndërlidhëse në Prishtinë më 31 dhjetor të këtij viti. Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për mbylljen e kësaj zyreje është pjesë e vendimit të Slovakisë për të mbyllur deri në fund të vitit edhe ambasadat e saj në Danimark dhe Norvegji, si dhe konsulatat e përgjithshme në Krakov dhe Sankt-Peterburg. Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës e Republikës së Kosovës, bazuar edhe në Arimet e këtij njoftimi vlerëson se vendimi është pjesë e një riorganizimi të brendshëm të rrjetit diplomatik të Slovakisë. Ristrukturimet e tilla të rrjeteve diplomatike në përputhje me objektivat strategjik dhe resurset e kufizuara janë evidente edhe në shtete të tjera, tha Ministria e Punëve të Jashtme në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Në webfaqen e zyrës ndërlidhëse të Slovakisë në Prishtinë thuhet se pavarësisht mbylljes së zyrës, shërbimet për qytetarët slovak dhe raportet diplomatike do të mbahen në bazë të kornizës së operacioneve nga ambasadat slovake në shtetet fqinje. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme tha se pavarësisht vendimit për mbylljen e zyrës ndërlidhëse, Kosova është e përkushtuar që të forcojë raportet me Slovakinë, qoftë përmes zyrës ndërlidhëse, qoftë përmes takimeve në forume të tjera në nivel rajonal, evropian dhe global. Slovakia është në mesin e 5 shteteve të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, së bashku me Spanjën, Çiprën, Greqinë dhe Rumaninë. Bratislava ka raporte të mira me Serbinë dhe konsideron Beogradin partner kyç në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuzë ndaj një personi I cili dyshohet se ka kryer veprën penale të fshehjes ose moslajmërimit të terroristëve dhe grupeve terroriste. Sipas njoftimit, KH është takuar dhe ka marrë pjesë në bisedat vazhdueshme me 9 persona të identifikuar vetëm me inicialet të cilët vetëse janë të denuar për vepra të terrorizmit. Prokuroria Speciale tha se KH ka qenë në dieni për ekzistimin dhe veprimet e këtij grupi terrorist, por I njëjti kishte fshehur dhe nuk I kishte lajmëruar tek organet kompetente. Organi akuzës ka kërkuar që të akuzuarit të vazhdohet aresti shtëpiak deri në përfundimin e rastit penal ndaj tij. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen sot do të qëndrojë në Tiranë në ndalesën e parë të turneut të saj në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vizitës në Shqipëri, ajo është paraqitur të zhvilloj takime me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Zyrtarja e lartë evropiane po ashtu do të marrë pjesë edhe në përurimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Sipas paralajmërimeve nga Komisioni Evropian, gjatë vizitës në rajon von der Leyen do të përqendrohet më së shumti në ndihmën që Bashkimi Evropian po I jep vendeve të rajonit për përshpejtimin e reformave dhe përgatitjeve për përparim më të shpejt në procesin e integrimeve evropiane. Së fundi, BE-ja ka miratuar planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor që parashen ndihmë prej 6 miliard euro për shtetet e këtij rajone. Në gjykatën e posaçme në Shqipëri mbahet sot seanca për rivlerësim të masës së sigurisë për ish-presidentin Ilir Meta dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Me kërkesë të avokatëve, prokuroria u dha 4 orë kohë për të njohur me dosjen. E pyetur nga gazetarët për raportimet se Meta ka fyer dhe kërcënuar prokurorët, Kryemadhi tha se sipas saj fjalët e Metës ishin për gdhelje dhe jo kërcënime. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është paraqitur sot para gjykatës kundër korrupsionit, ku do të njihet me masën e sigurisë ndaj tij, e cila është vendosur në mungesë arrest me burg. Po ashtu do të vlerësohet masa e sigurisë edhe për bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, si dhe për dy persona të tjerë që janë duke u hetuar në të njëjtën dosje. Para se të hynte në gjykatën e posaçme, Monika Kryemadhi foli shkurt për mediat dhe sulmoi prokurorët e SPAK-ut.
Po shkoj sot për t'u paraqitur përball një sistemi drejtësie të kastruar për t'ju treguar dhe për të kërkuar nga ata kush e ka shpërndar dosjen, kanë nxjerr sekretin hetimor. Pra, për të kuptuar që drejtësia e Edi Ramës nuk është drejtësia që kanë kërkuar shqiptarët, nuk është drejtësia e partnerëve tan, për të cilët kanë shpenzuar me miliona dollar dhe miliona euro, po për të kuptuar që është drejtësia e propagandës Edi Ramës. Megjithatë, do shikojmë, ju shikojmë dhe fytyrat se si kanë, a do ta përballojnë dot, ata do ta përballojnë dot.
Seanca zgjati pak minuta dhe më pas u shtypur në orën 13:30 për t'u lënë kohë personave që janë nën hetim dhe avokatëve të tyre mbrojtës për t'u njohur me dosjen e hartuar nga tre prokurorët e SPAK-ut. E pyetur nga gazetarët nëse ish presidenti Ilir Meta në sallën e gjyqit ka lëshuar fyerje dhe kërcënime në drejtim të prokurorëve, Kryemadhi tha se fjalët që u drejtoi Meta janë dukur si përkëdhelje dhe as pak si kërcënime. Ajo mohoi të gjitha pretendimet e ngritura nga prokuroria e posaçme ndaj saj dhe ish presidentit Ilir Meta. Ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta u arrestua më 21 tetor me urdhër të SPAK-ut në ndyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë për këtë ndyshime, po hetohet edhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Avokati Genc Gjokutaj, si dhe përfaqësues subjektit të Metës, Partia e Lirisë, e kanë konsideruar arrestimin e tij si rëmbim banditesk. Meta u arrestua teksa po udhëtonte me makinë drejt selisë së partisë së tij. Partia e Lirisë tha se ndaj Metës u ushtrua dhunë nga punonjësit e policisë. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha mbrojti punonjësit e policisë dhe tha se përdorimi i forcës ishte i pashmangshëm për shkak të refuzimit të ish presidentit Meta për t'u bindur urdhët të policisë. SPAK ka deklaruar se Meta dhe bashkëshortja e tij në bashkëpunim mes tyre, por edhe me funksionarë të tjerë publik, janë përfshirë në kryerjen e disa veprave penale, si korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Hetimet e ndevijojnë me qëllim mbledhjen e provave për të kuptuar përfshirjen e personave të në këto veprimtari. Ilir Meta ka shërbyer në postin e presidentit të Shqipërisë nga viti 2017 deri në 2022, përveç postit presidentit. Ai ka qenë edhe kryeministër, kryetari i kuvendit, ministër i jashtëm dhe ministër i ekonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni mbështet përpjekjet e SPAK-ut në Shqipëri. Kështu tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Zërin e Amerikës në kërkesën për të komentuar arrestimin e ish presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Jemi në dijenjë të arrestimit. Ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detajet të mëtejshme në lidhje me rastin. Shtetet e Bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit përfshir përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar në përputhje me ligjin, tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në javën e parë të nëntorit do të nisin seanca dëgjimore për komisionarët e rinj evropian, ndonë se shumica e pyetjeve për ta pritet të lidhen me situatën në Ukrainë, për Kosovën dhe dialogun e saj me Serbinë pritet të ketë po ashtu pyetje që do t'i drejtohen Kaja Kallas. Ish kryeministrja estoneze pritet të marrë detyrën e shefës së politikës së jashtme të BE-s. Kronikën e kolegut Rikard Jozivak për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Derisa pjesa më e madhe e botës pritet të përqendrohet në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe rezultatet e tyre, Bashkimi Evropian do të jetë i zënë me krejt diçka tjetër. Seancat dëgjimore për 26 komisionarët, të cilat janë caktuar nga data 4 deri më 12 nëntor. Secili kandidat për 3 orë do të përballet me pyetjet e anëtarëve të Parlamentit Evropian në një komitet që lidhet me portofolat e tyre. Herën e fundit, më 2019, tre kandidat nuk kanë kaluar. Diçka ngjashme mund të ndodhë përsëri dhe të çojë në seanca shtesë dëgjimore gjatë nëntorit. Ajo që pritet të kaloj është shefja pritshme politikës jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ish kryeministria e Estonis konsiderohet si një nga yjet e ekipit të ri të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ajo që do t'jetë interesante në seancën e saj të 12 nëntorit, është të shihet se nëse dhe sa do t'a zbusë retorikën e saj të ashpër ndaj Kinës dhe Rusis për t'ju përshtatur postit të ri, ku diplomacia dhe gjetja konsensusit për çështjet e politikës së jashtme janë shumë të rëndësishme. Gjikuar nga letra e misionit të von der Leyenit të drejtuar Kallasit, pjesa më e madhe e pyetjeve do të jetë për Ukrainën. Në letrën e misionit, e cila është një dokument publik që përshkruan atë që presidentja pret nga një komisionar gjatë 5 vjetëve të ardhshëm, thuhet: ne do të punojmë ngushtë së bashku për të siguruar se Evropa qëndron me Ukrainën për aq kohë sa i duhet, ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht, dhe mbështet integritetin e saj territorial. A mund të ofroj Kallas diçka të re këtu? Kievi pritet i hap kapitujt e negociatave të antarësimit në BE vitin ardhshëm dhe mbështetja financiare e BE-s për Ukrainën për vitin 2025 është siguruar. Deri më tani, BE-ja ka ndërmarr 14 runde sanksionesh kundër Rusisë, por sipas diplomatëve në Bruksel, po bëhet gjithnjë e më e vështirë që vendet anëtare të bindën për të miratuar masa shtesë kundër Moskës. Ndaj, do të jetë interesante të shihet nëse Kallas do të marrë një qëndrim më të ashpër, për shembull duke parandaluar anashkalimin e sanksioneve me shtimin e kompanive të vendeve të treta apo edhe vende të treta në listën e zezë të BE-s. BE-ja ka mekanizma për ta bërë këtë, por listat deri më tani kanë mbetur bosh. Si von der Leyen, ashtu edhe Parlamenti Evropian, do të duan që Kallas të përpiqet të marrë më shumë vendime të politikës së jashtme të BE-s me votim nga shumica. Ndoshta, aspekti më kurioz i letrës së misionit të von der Leyenit është se ajo nuk përmend Ballkanin Perëndimor apo Kinën, por eurodeputetet me siguri se do ta pyesin atë për të dyja. Ka gjasa që ajo të njoftoi në seancë dëgjimore se udhtimi i saj i parë si komisionare do të jetë në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket këtij rajoni, ajo me siguri se do të pyetet se si synon ta ringjall dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga BE-ja. Paraardhësit e saj, Federica Mogherini dhe Josep Borrell, nuk arritën shumë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi gjatë 10 vjetëve të fundit. A do të ketë Kallas një qasje më praktike me takimet të rregullta me udhëhecit e dy vendeve, apo do t'ja delegoj bisedimet ndo një përfaqësuesi të posaçëm si që ka bërë Borrell? Kjo mbetet të shihet.
Izraeli tha se në një nga sulmet ajrore që ka kryer në periferi të Beirutit më herët gjatë këtij muaji, është vrarë një zyrtar i Hezbollahut, grupit militant të partisë politike që kontrollon shumicën e Libanit jugor, që gjerësisht pritej të zëvendësonte udhëheqësin e kamotshëm të grupit Hasan Nasrallah, i cili u vra gjatë një sulmi Izraelit muajin e kaluar. Nuk ka pasur një konfirmim të menjëhershëm nga Hezbollahu lidhur me fatin e Hashem Safieddin, një klerik i fuqishëm i cili pritej të zëvendësonte Nasrallahun në krye të grupit. Hezbollahu është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq Bashkimin Evropian e ka futur në listën e tij të zezë krahun ushtarak, por jo dhe partinë politike të grupit. Partia Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Safieddin u vra në fillim të tetorit gjatë një sulmi që la të vrarë edhe 25 udhëheqës të tjerë të Hezbollahut, tha Izraeli. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar bazat raketore për të inspektuar gatishmërinë e tyre për ndërmarrjen e veprimeve për parandalim strategjik, teksa tha se aftësitë bërthamore të Shteteve të Bashkuara janë kërcënim në rritje për shtetin e tij, raportoi media shtetërore koreano-veriore KCNA. Arsenali strategjik bërthamor i SHBA-s paraqet një kërcënim gjithnjë në rritje për mjedisin e sigurisë së Koreas së Veriut dhe kjo gjë kërkon që Pyongyang të mbajë një pozicion të rreptë kundër veprimit të forcave të saj bërthamore, citohet të këtë thënë Kim sipas KCNA-s. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Dire në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.